Helo, Shemai, gobeithio bod pawb yn iawn. Sori, dwi ddim wedi gwneud podcast am gyfnod. Dwi'n ymddiheurio. Ac hefyd wnes i ddweud wrth rhywun ar Trydar, dwi'n credu mai Rhian Williams oedd o, mod i'n mynd i geisio gwneud y podcast yma'n ddieithog hefyd. Ac felly dyma fy ymgais i wneud hynny. Just i gael balans yn sicr ac i gael pobl gwahanol i wrando arno fe. Ac yn sicr dwi'n gallu siarad Cymraeg ac felly dwi eisiau gwneud podcast drwy gyfrwng y Gymraeg. Ond dwi eisiau gwneud yn ddwyieithog oherwydd dwi'n ymwybodol bod dim pawb yn gallu siarad Cymraeg a bod hynny weithiau yn stopio pobl rhag gallu gwrando, ond eto i gyd, falle bod dysgwyr yn bodoli sydd eisiau gwrando ac i gloywi eu iaith neu sydd eisiau ffeindio podcasts Cymraeg oherwydd falle nad oes cymaint o pethau gwleidyddol yn cael eu trafod o'u gyfrwng y Gymraeg, felly dyma fy ymgais i. Dwi eisiau cychwyn gyda yr iaith Gymraeg i fod yn onest. Sori os mae hynny yn cliché i wneud podcast Cymraeg cyntaf am yr iaith Gymraeg. O'n i ddim yn mynd i, actually, hi nes i mi wneud trydar yr wythnos yma yn llongyfarch y pobl oedd yn streicio ar gyfer newid hinsawdd dros Cymru gyfan dros y byd a jyst dweud pa mor gyfnogol o'n i. Nes i neu treigliad anghywir, fi'n credu mai treigliad sylfaenol oedd e'n neu rhywbeth, ond sa'n mynd i, dweud gair wrth gair yn iawn beth oedd y trydar yma heddiw, ond nath rhywun cymryd i drydar i fy nghywiro. Ac wedyn dath e nôl i fi bod fi jyst ddim yn licio pobl sy'n gwneud hynny, achos mae'n neud i teimlo mor isel ac mae'n neud i teimlo fel bod dim hyder gyda ti wedyn i ysgrifennu trydariad neu ysgrifennu rhywbeth drwy gyfrwng y Gymraeg. Os dwi'n siarad y Gymraeg fel dwi'n neud nawr, dwi ddim really mor gyffredin i bobl dod lan ata i nawr o leia i fy nghywiro. Pan o'n i'n yr ysgol a pan o'n i'n mynd draw i deulu rai o ffrindiau ysgol oedd yn siarad Cymraeg, oedd rhieni nhw weithiau yn fy nghywiro os o'n i'n gweud rhywbeth yn nghywir. Ac yn yr ysgol, ti'n disgwyl hynny, oedd cwpl o athrawon mwy nag eraill yn cywiro ni os o'n i'n siarad. Dach chi'n disgwyl hynny mewn gwers Cymraeg, pa'i cael ni'n wrong, ond weithiau os o'n ti'n ceisio dy oreg las i siarad Cymraeg, hyd yn oed yn yr ysgol, o ti weithiau'n meddwl pam yr athro ma yn targedu fi, pan mae fi yw falle un o'r criw sydd yn ceisio siarad Cymraeg mwy nag eraill, ac bod angen hybu hynny. A dwi wastad wedi bod o'r farn, a dwi wedi gweud hyn mewn nifer o lefydd gyhoeddus, bo fi ddim really yn fan mawr o gosbi pobl hyd yn oed yn yr ysgol os nad ydyn nhw'n siarad Cymraeg. Nawr, fel ydych chi'n gwybod os ydych chi wedi gwrando ar y podcast yma, dwi wedi tyfu lan yn Merthyr yn y Cymoedd. Ac i fod yn hollol ffranc, oedd pobl jyst ddim yn siarad Cymraeg lot fawr yn yr ysgol, yn yr iard. Wrth gwrs, o'n i'n siarad Cymraeg yn y gwersi, ond os ydych chi'n gyd yn dod o deuluoedd di-Gymraeg, fel yr rhan fwyaf, wedyn, oedd e'n mynd i fod yn anodd i switcho yn gyflym ac yn drwyadl i gyfrwng yr iaith Gymraeg pan o'ch chi'n cymdeithasu. Am i fi, pan o'n i'n tyfu lan, oedd mam, er bod hi'n dod o Gogledd Iwerddon, oedd hi'n siarad Cymraeg, oedd hi wedi dod i Gymru ac wedi dysgu, ac mae dad yn siarad Cymraeg yn iawn nawr, er bod e falle ddim hwyr aderus â hynny, ond oedd e'n dysgwr hefyd, ac oedd e ddim rili yn siarad Cymraeg gyda ni yn y gartre. A fi'n credu oedd hwnna'n rhywbeth i wneud gyda hyder fi. Felly, er bod ni'n cael mwy o Gymraeg yn y tŷ nag eraill, oedd e dal ddim yn rhywbeth naturiol falle. Ond o'n i'n ceisio, achos o'n i'n neud yr Eisteddfodau, o'n i'n hoffi gwneud a dysgu am hanes Cymru ac yn, o'n i'n falch iawn a dwi dal yn prwd o'r iaith. Ond tyfu lan, oedd e ddim mor hawdd a just dweud, right plant, siaradwch Cymraeg. A nathen ni cael yn yr ysgol ni tocynnau am siarad Cymraeg. Felly os o'n i'n siarad y Cymraeg oedd tiwtor neu athrawes yn digwydd clywed ni, byddwn ni'n cael tocyn ac bydde hynny wedyn yn mynd at rhyw fath o glod neu rhyw fath o wobr ar ddiwedd y tymor. Oedd e'n gweithio i raddau, ond bod rhan fwyaf o'r amser oedd rhaid i ni hongian o gwmpas yr athrawon er mwyn bod nhw'n clywed ni yn siarad Cymraeg, er mwyn bod nhw'n rhoi'r tocyn i ni. Ac oedd, os o'ch chi'n disgybl yn tyfu lan, o'ch chi ddim wastad eisiau cymdeithasu o gwmpas yr athrawon gyda phob parch, oedd e'n gweithio i'r fath raddau oedd e'n bositif, felly o'n i'n croesawu hynny. Ac oedd dim diwylliant rili o gosbi yn yn ysgol gynradd i. A fi'n credu oedd hwnna'n lot i wneud gyda agwedd y prifathor o pryd, Will Morris Jones, sydd yn ffrind da i mi nawr, ac twod, a dwi'n siŵr bod rai ysgolion eraill fel yna hefyd. Ond wedyn ddech chi'n symud ymlaen at ysgol uwchradd, ac mae yn dod yn fwy o mater o ddisgybleth, achos fi'n credu bod yr ysgolion yn fwy, bod mwy o ddisgyblion, fod llai o rheolaeth direct gyda athrawon, gyda beth o'n nhw'n wneud, gyda sut o'ch chi'n byw o ddydd i ddydd yn yr ysgol. Ac oedd cymaint o leddydd nag oedd e i gymdeithasu amser cynio, dim posib cael tocyn, achos dim posib bod athrawon yn mynd i fod yn hongian mas gyda pob un disgybl mewn ysgol uwchradd. Ac felly, oedd e'n troi mewn i rhyw fath o system lle, os o'n nhw'n clywed chi'n siarad Saesneg, oedd rhyw fath o stŵr neu weithiau o'n nhw'n trio dweud, wel, tymod ni yn mewn ysgol Gymraeg, gallech chi please trio siarad Cymraeg? Ac wedyn, tymod, oedd rai ohonyn ni, wrth gwrs, yn gwrando ar hynny ac yn ceisio'n gorau, o'n i mewn criw, oedd yn mwy nawr oedd yn dod o deuluoedd Cymru Cymraeg o ochr Pont y Prydd, ac felly oedd siarad Cymraeg yn fwy posib, ond dim i bawb. Ac os o'ch chi'n cael stŵr, fi'n credu oedd yn troi lot o bobl off siarad Cymraeg yn gyfan gwbl, neu hyd yn oed i feddwl bod yn rhywbeth positif. Ac wrth gwrs, pan dych chi'n tyfu lan, dych chi falle ddim yn gweld yr iaith yn rhywbeth cool, rhywbeth sexy, rhywbeth i fod yn falch ohono. A dwi wedi siarad efo rai ffrindiau nawr sy'n byw yn y cymoedd sydd yn oedolion, ac sydd yn gweud, wel, o'n i jyst yn meddwl falle dylen ni ddim wedi bod mor hi, a falle dylen ni fod wedi siarad y Cymraeg mwy yn yr ysgol, achos dwi'n falch iawn ohono nawr, a dwi wedi colli'r iaith nawr. Ond dyna beth yw tyfu lan, dyn ni wastad yn rebelio, ac os ydych chi mewn ysgol Cymraeg eu iaith, oedd yr iaith yn rhywbeth i rebelio yn erbyn yn anffodus. Dyn ni ddim yng Nghaernarfon, dyn ni ddim yn Bangor, dyn ni ddim yn Caerfyrddin, lle falle roedd yr iaith yn fwy naturiol cyffredin. Ac felly, yn dod o ardal fel yna, ac yn byw mewn ardal fel yna, ydych chi eisiau wedyn bod pobl yn gallu meddwl am yr iaith mewn ffordd gwahanol, fel bod nhw'n gallu gweld e fel ffordd o fyw. A dwi dal ddim yn credu bod ni wedi meistrioli hynny. Mae yna canolfannau wedi agor ar hyd ac arlywydd Cymru, fel Tŷ'r Gwrhyd yn Mhontardawe. Mae canolfan Zoa yn Merthyr, oedd hynny wedi cychwyn mas pan o'n i'n weddol ifanc. Mae hynna'n le i pethau fel gigs a dramodydd, Cymraeg eu haith, allai wedyn i bobl fynd i gymdeithasu. Ond os dyn ni'n mynd i beirniadu gramadeg neu beirniadu iaith pobl, pan maen nhw'n boddran siarad Cymraeg ar cyfryngau cymdeithasol neu os maen nhw'n mynd i'r teledu ac yn gwneud cyfweliadau, yna dwi'n credu bod ni'n mynd i troi pobl off siarad yr iaith yn gyfan gwbl, ac wedyn beth mae hynny'n mynd i wneud o ran defnydd, a o ran sut mae pobl yn defnyddio'r iaith, a sut maen nhw yn cymdeithasu neu yn gweithio drwy gyfrwng yr iaith, os nad ydyn nhw'n cael yr hyder. Nath Comisiynydd yr Iaith Gymraeg, Aled Roberts, y Comisiynydd Newydd, dod mewn i pwyllgor diwylliant ar iaith Gymraeg dwi'n cydeirio yn y Senedd yr wythnos yma, ac oedd e'n gweud, wel, tymo, mae'n bwysig bod ni'n cyrraedd y miliwn, ond mae'n bwysigach bod ni'n defnyddio'r iaith. Ac wedyn, wnaeth e'n neud fi feddwl ar ddiwedd yr wythnos pan ges i fy meirniadu am fy nhrigliadau, wel, tymo, mae yna lot fawr o bobl sydd yn medru'r iaith, ond sydd ddim yn defnyddio'r iaith achos bod nhw ddim yn cael yr hyder neu achos bod nhw'n meddwl bod rhywun yn mynd i beirniadu nhw. Ac os maen nhw'n gweld rhywun fel fi sydd yn wleidydd, sydd yn weddol okay gyda'r iaith yn cael ei beirniadu, sut mae hynny'n mynd i wneud yn nhw feddwl? Ydyn nhw'n mynd i siarad Cymraeg yn y siop y tro nesaf maen nhw'n mynd? Ydyn nhw'n mynd i fynd i ganolfan y Zŵr i gymdeithasu? A dwi ddim eisiau bod yn wneud y sgêm yng Nghymru thing yma, ond realiti sefyllfa yw bod y plismyn iaith yma yn bodoli a bod rhaid i ni delio gyda'r sefyllfa yma mewn ffordd sensitif iawn. Ar ôl i mi tynnu sylw at y ffaith bod rhywun wedi fy nghywiro, daeth nifer fawr o bobl ata i a negesu fi a dweud bod nhw wedi profi yr un peth, dysgwyr hefyd, bod nhw wedi wneud trydar a bod rhywun wedi dod nôl at nhw a cywiro nhw a bod hwnna jyst wedi wneud iddyn nhw eisiau stopio defnyddio'r Gymraeg yn gyhoeddus o gwbl. Ac felly byddwn ni'n erfyn ar y pobl sydd yn teimlo fel bod nhw eisiau plismon ar iaith i beidio, ac os maen nhw eisiau helpu, wel, pam dyn nhw ddim yn actually mynd mas na a helpu i dysgu pobl o bob oedran. Mae yna ganolfan oedolion dysgu Cymraeg ac mae yna gyfleoedd i ddysgu pobl yn y cymuned. Wel, cerwch a gwnewch hynny a dysgwch sut i ddysgu a dysgwch sut i gyfathrebu gyda pobl am pwysigrwydd defnyddio'r iaith Gymraeg ac i wneud hynny mewn ffordd sensitif. Wrth gwrs, os ydw i'n treiglo yn anghywir, dwi eisiau gwybod er mwyn i fi gallu gwella pa'i cael fi'n wrong, ond dwi ddim eisiau gwybod mewn ffordd sydd yn rhoi rhyw fath o gosb i fi, neu sydd yn ceisio rhoi fi lawr mewn fforwm gyhoeddus, neu sydd yn ceisio tanseilio fi. Mae yna ffordd o wneud e, ac mae yna ffordd sensitif o wneud e am o'n i. Ar efen arall fi'n credu sydd yn bwysig i drafod fan hyn yw, os ydy pobl sydd yn dysgu yn barod, neu os ydy pobl sydd yn medru'r Gymraeg yn barod, yn teimlo fel bod nhw ddim eisiau defnyddio'r Gymraeg, wedyn, sut mae pobl sydd ddim yn medru'r Gymraeg yn teimlo yn y sefyllfaidd yma, os maen nhw'n edrych mewn i'r trafodaeth yma, bydden nhw ddim eisiau falle dysgu'r Gymraeg o gwbl ac yn mynd at iaith cwbl wahanol, sydd ddim yn mynd i helpu ni o gwbl yma yng Nghymru, sy'n ni'n meddwl gan bod ni eisiau achub yr iaith a gan bod ni eisiau hybu pobl i fyw drwy gyfyng y Gymraeg. Ar lefel personol, y mae fy ngŵr i, Rahel, yn dod o India, a dwi eisiau iddo fi dechrau dysgu yr iaith Gymraeg. Os nad ydw i'n mynd i fod yn rhugl ar leia, byddwn i'n hoffi iddo fe dysgu geiriau a rai brawddegau, ond dwi ddim eisiau fi a cymunedau sydd falle ddim ar hyn o bryd yn wedi cofleidio'r iaith cyment, am nifer o'r ysymau, i beidio cyfleidio'r iaith o gwbl oherwydd bod pobl mas na'n bodoli sydd eisiau plismon ar iaith, sydd eisiau edrych fel bod nhw'n well na chi, bod nhw'n elitaidd, ac bod yr iaith Gymraeg yn rhywbeth i rhai pobl, ond ddim i bawb. Dwi ddim yn berffeth, mae yna gyfnodau pan nad ydw i'n defnyddio'r Gymraeg, a dwi'n credu weithiau dwi wedi cael fy mirniadu, ond mae'n hawdd i wneud hynny. Dwi ddim weithiau'n siarad Cymraeg yn y Senedd yn gwneud yr eithiau oherwydd dwi'n apelio at gynulleidfa penodol, neu yn wirer, dwi ddim yn cael yr hyder chwaith i siarad Cymraeg, achos weithiau dwi'n cwmpo dros yngheiriau ac weithiau dwi ddim yn treiglo'n gywir, ond yn sicr dwi'n cydeirio pob pwyllgor drwy gyfrwng y Gymraeg a dwi'n ceisio siarad Cymraeg gyda fy nghydweithwyr a gyda ffrindiau cymryd o dwi'n gallu, a dwi'n gwybod gallai wneud mwy. Ond dwi'n beirniadu be dwi'n wneud falle hefyd ddim o help er dwi'n cymryd bod angen i bawb ohono ni sy'n siarad Cymraeg i wneud mwy, bod ni'n gallu gwneud hynny mewn ffordd positif, bod ni'n rhannu ein profiadau a rhannu iaith sydd mor brydferth pam bydden ni ddim eisiau siarad e. Fi'n mynd tramor eitha lot ac y munud maen nhw'n dysgu mod i'n siarad iaith gwahanol, iaith Celtaidd, mae yna ddiddordeb yna. Maen nhw eisiau clywed fi'n siarad Cymraeg. O'n i o'r trip i Rwsia cwbl o flynyddoedd yn ôl gyda criw o bobl o Australia ac maen nhw just eisiau clywed fi'n siarad Cymraeg trwy'r holl trip. So dyw e ddim yn rhywbeth sydd yn cadw ni'n ôl, dyw e ddim yn rhywbeth negyddol, mae'n rhywbeth hollol cadarnhaol, dim ond bod ni, rheini sydd yn siarad Cymraeg, yn sicr yn sensitif i'r ffaith bod ni eisiau helpu pobl i ddefnyddio'r iaith, i tyfu'r iaith, i ehangu y cymunedau hynny sydd yn cyfleidio'r iaith, ond dyn ni feddwl sut dyn ni'n wneud hynny, sut yw'r ffordd gorau i wneud hynny, a dyna sy'n bwysig. Felly dyna yr holl o'n eisiau gweud heddiw am yr iaith ac yn sicr byddai'n dod nôl i siarad am themau gwahanol, ond o'n i just eisiau gweud hyn oherwydd oedd yn rhywbeth oedd wedi dod atai o'r wythnos yma ac oedd yn rhywbeth sydd wedi bod gyda fi trwy fy holl bywyd. Dwi byth yn mynd i fod yn hollol hyderus yn siarad Cymraeg am nifer o'r wythnos yma, ond dwi'n caru'r iaith a dwi eisiau i bobl eraill hefyd.